Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, всім доброго дня. З вами в ефірі програма «Говорить Жадан» на радіо НВ. Я Сергій Жадан. І що, починаємо говорити? У мене сьогодні фантастичний гість, людина, яку страшенно люблю і поважаю. Ігор Анатолійович Козловський, науковець, релігієзнавець, історик, письменник. Пане Ігоре, доброго ранку.
Доброго.
Приємно вас бачити. Дякую, що знайшли час.
Так, дякую вам, що запросили.
Ми з вами востаннє говорили влітку, був у нас такий ефір, якщо пам'ятаєте. Так, тоді так. Ми розмовляли про круглі столи, національні круглі столи, які зініціювали Міністерство культури. І тоді якраз велася підготовка, ви якраз розповідали.
Так, ще не починалися, а вже повинні були так. Початися.
І зараз, як я розумію, вони відбулися вже, так?
Не зараз буде, от післязавтра це буде в Острозі. Передостанні.
Присвячено релігії. Це
якраз релігії.
Релігії, так.
Да, і останнє буде вже в грудні.
Але вже більшість відбулося, тобто більшість, вже так. Можна робити якісь попередні підсумки?
Ну так, нам, мабуть.
Бо я знаю, ось круглий стіл, присвячений мові, відбувався саме в нас в Харкові. Мене, на жаль, не було, але я знаю, що там була цікава, місцями навіть гостра розмова. Ось, як виявилося, питання мови далі у нас лишається гострим. А натомість я читав стенограму, та, і ваш виступ на круглому столі, присвяченому щастю, так?
Так, да, я був поза межами, там вони зустрічались в Чернівцях, а я вже так онлайн.
Насправді ж страшенно цікава тема щастя.
Безумовно, да. І хто як її розуміє, тому що це ж особисте наше відчуття, що таке щастя. Щастя – співпадіння з чимось. Да.
Ваша теза, наскільки я зрозумів, полягає в тому, що щастя – це не якийсь сталий стан,
абсолютно.
Це процес,
абсолютно.
Це робота.
Так, це постійний процес, тому що коли щось зупиняється, да, ми розуміємо, да, оцей момент, коли ми говоримо, що щоб він зупинився, але ж він не може зупинитися. І це буде вже незадоволення. А щастя – це якраз повнота насолоди. Найбільше ми насолоджуємося процесом, безумовно.
Ну, ви говорите як філософ, як релігієзнавець. Чи...
Я говорю як людина, безумовно, яка має певний досвід і яка переживала різні моменти, да, в тому числі і щасливі моменти. Зрозуміло, що це, знову ж таки, підкреслюю суб'єктивне суб'єктивне переживання. Але ж повнота для мене – це я вже і тоді говорив, що це є частина екзистенційного інтелекту. Не емоційного, не раціонального, не просторового, а саме інтелекту нашої екзистенції. Його не можна так доторкнутися, але ж можна внутрішньо наповнити сенсом. Там, де є сенс, там є щастя.
Розумію, пане Ігоре, а дивіться, така річ, просто, ну, чи можна говорити про екзистенцію суспільного характеру, тобто про суспільну екзистенцію? Тому що я розумію, ви говорите про особистість. Але...
Ні. Ми розуміємо, ми ж розумні люди, да, і не можемо взагалі оцінювати світ об'єктивно. І тим більше нав'язувати суспільству який об'єктивний погляд. Ми тільки маніпулюємо, створюємо міф для спільноти. І це нормально. Да? Ми ж живемо в світі міфів.
Да, певний такий стандарт.
Так, певної розповіді. Mm-hmm. Це ж простір розповіді нашої. І хтось до цієї розповіді долучається, хто стає учасником, хто стає спостерігачем. Але ж внутрішні у ці моменти, вони суб'єктивні, безумовно.
Ну, я розумію, але ну, погодьтеся, що для нас, для українців, це питання щастя, воно не є суто якимось таким от випадковим. Мені здається, є величезний запит на задоволення, в принципі, на якусь от потребу цього щастя, потребу якоїсь рівноваги, потребу самоствердження. Тобто щастя ж зрозуміло, що це парасолька, яка накриває дуже багато якихось наших емоційних
означень. Так, ну не дарма ж ми, це не тільки українців стосується, це, мабуть, природа людська. І тому ми знаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах є Міністерство щастя, як і в Бутані, mm-hmm. Міністерство щастя. Це ж не випадково. Тобто це такий потяг до того, щоб створити щось для спільноти взагалі, з тим, щоб вона була, ну, я б сказав, максимально задоволена тим, що відбувається от зараз тут в її житті. Ну, навколишньому середовищі, зрозуміло, mm-hmm. і в її житті також.
Може, нам потрібно Міністерство щастя?
Ну так, а чому ні?
Тобто куди воно б до гуманітарного крила мало належати, до економічного блоку?
Я думаю, що це ж таки гуманітарне. Да. Це ж наша оцінка.
Але ж погодьтеся, що це якісь такі речі, про які ми, українці, ну так, мабуть, і не навчилися говорити. Тобто,
ні, не навчилися. Не навчилися. Історично у нас так вийшло, що ми формувалися як люди, які мали безліч викликів. І ці виклики постійно вносили певний дискомфорт в наше життя.
Мрія ви маєте на увазі політичного характеру?
Ні, політичного, геополітичного. Ми ж і фронтирна країна. Ми фронтирна нація взагалі. Так, так. А фронтир – це такий, чим відрізняється від кордону. Кордон він сталий, а фронтир він постійно рухається.
Рухливий,
він дихає, із нього можна щось брати. Да? Це ж не обов'язково. Ми так закриваємось. Навпаки, це відкриваємось до чогось, до певних нових сенсів. І нових викликів, безумовно.
Ну, а дивіться, нема такого відчуття, що от, власне, і не гаразди в нас, тому що от не можемо бути щасливими, що це закладена якась все-таки екзистенційна якесь екзистенційне співпадіння, так? Що суспільство не може визначитися з власним якимось, з власним розумінням щастя.
Ну, тому що суспільство не може зрозуміти взагалі сенси свого буття. Да? Ми ж розуміємо, щастя пов'язане з сенсами. Якщо немає сенсів, немає щастя. Mm-hmm. Тому що це дає нам відчуття невипадковості нашого життя. А дуже багато так в історії України було так, що ми були так розірвані в своєму усвідомленні цих сенсів, що і не знаходили свій шлях. А без того, щоб ми рухалися до чогось, неможливо взагалі уявити себе щасливим.
Тобто так чи інакше ми приходимо до того, що суспільство, яке не може визначитися із власними якимись векторами, із власним статусом, ну, причине на відсутність щастя як такого. Чи ні? Чи я спрощую?
Ні, не приречене.
Дивіться, я просто знаєте, що хочу сказати? Дивіться, ми ж фактично країна сковороди. Країна сковороди, я пропоную до цього повернутися після короткої паузи, і цікаво буде почути вашу думку. Друзі, ми зараз зробимо невеличку паузу, потім повернемося до нашої розмови.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Шановні наші радіослухачі, ми повертаємося в студію Радіо НВ, програма «Говорить Жадан», і ми з Ігорем Козловським говоримо про щастя, про українське щастя, про те, наскільки українці приречені на щастя чи не приречені. Нього я згадав, от, власне, Григорія Савича Сковороду, філософа щастя, та, філософа, який, от, власне, вибудовував цю концепцію щастя. І фактично, знаєте, якщо говорити ну, так от відсторонно в якихось термінологіях мас-медіа, політологічних термінологіях, ну, Сковорода жив вже в час, коли теж оцей фронтир, про який ви сказали, він рухався, виявлявся.
Він сам був людиною фронтиру. Він відкритий.
Та людина, яка фактично жила в одній імперії, але відчувала себе людиною світу, очевидно, абсолютно. Людиною однієї культури, а при цьому мусив жити в іншій культурі.
Епох різних, да, він був таким провідником, мабуть, провідником сенсів, які виходили за межі навіть тих, можливо, міркувань людей, які там тоді жили. Він жив в своєму світі. І мені дуже подобається його бачення того, що таке цілісність. І він говорив, що є три тексти. Це текст Біблія, да? Якщо він існує окремо від людини, це шал Божий. Да? Тобто, якщо ми його не розуміємо. А другий текст – це зовнішній світ, який також створений Всевишнім. І третій текст – це ми самі. І от головне – співпас, що всі ці три тексти стали одним.
І
тоді є щастя. Mm-hmm. От тоді є щастя. Коли ти співпадаєш частинами внутрішніми, зовнішніми, і світ тоді абсолютно інший, ніж той, який ми б звикли бачити. Тому що картина світла ми ж малюємо. Ми малюємо тоді, коли у нас є певне обмежене коло нашого знання або усвідомлення своєї, знову ж таки, свого життя, своєї випадковості чи невипадковості. Mm-hmm. Да? А він розуміє, розумів це як не такий, не просто цілісний, так холістичний текст, а текст, який у цих трьох позицій може вступати в діалог. Це діалог трьох текстів, який дає цілісність як процес. Тоді це щастя.
А скажіть, Бонайгер, от, в принципі, можливо говорити от на такому рівні застосування цитат і імен, ну, на круглому столі загально національного рівня? Чи все-таки має бути ця розмова більш проста, більш зрозуміла? Мені насправді страшенно цікава ця ідея з круглими столами. Хоча я тоді, ще влітку, коли ми з вами говорили, висловлював певний скепсис стосовно того, наскільки вони можуть бути ефективними.
Ну, повинен бути скепсис. Угу. Якщо немає скепсису, то взагалі немає процесу. Це ж та конструктивна критика. Да? Ми повинні подивитися на явище з різних боків, да? І висловити в тому числі і такі критичні зауваження, тому що ми можемо не до кінця розуміти. Ми ж тільки тоді з'ясуємо, коли є певний вже результат. Ну, наприклад, у нас буде там наступний круглий стіл, там якісь питання релігії. Це настільки делікатне питання, настільки є таке, до якого доторкатися просто не фахівцю, надзвичайно складно і, можливо, навіть і не потрібно. Але ж всі мають свою
думку. Безперечно. Да. Стосовно церкви в нас,
так,
релігії.
Всі фахівці, да, як і політики. Да. У нас така нація. Але ж ми ж повинні розуміти, да, що це треба бути обережними. Тому на цьому круглому столі це переважно більшості науковці. Не люди з церкви, тому що якщо люди з церкви, це, я б сказав, інший рівень діалогу. Да, вони повинні зрозуміти, що їх спілкування заради чого? Не заради того, щоб об'єднати там свої вивчення, створити там якусь універсальну релігію. Абсолютно ні, цього не потрібно. Буде зроблено тільки такі кроки, які, скоріш, зруйнують такий діалог. Треба зрозуміти, що заради спільного блага, заради того, що є у нас спільні завдання в соціумі, да, в історії.
Спільні цінності.
Да, певні цінності. Mm-hmm. І тут є простір для нашої співпраці, співдії, заради спільного блага. І тоді зрозумілі будуть ці діалогові рухи. А ми, як вчені, повинні дати свою картину, як ми бачимо, які є проблеми зараз, як ці проблеми заважають нам рухатися, саме в розумінні того, що ми є вже цілісна нація, що при всіх регіональних особливостях ми є українська політична нація. І заради її майбутнього треба домовлятися, як працювати взагалі в цьому просторі, вносячи оці самі сенси. Тому що ми розуміємо, що призначення релігії в тому, щоб допомагати людині відшукати сенси свого буття тут, на землі.
Це ж доволі несподівано і ризиковано говорити про церкву без представників церкви, про релігію без представників церкви. Чи, можливо, це і є якраз найбільш оптимальний шлях?
Ну, спочатку так. Ми повинні проговорити. Представники релігійних спільнот, різних релігійних спільнот, повинні почути думку науковців, які їх досліджують. І це є якраз той самий зворотній зв'язок, який вкрай необхідний для будь-якої людини. Наприклад, якщо ми сидимо тут і буде дивитися на нас інша людина, вона оцінює. Для нас це корисне. Корисне.
А для них?
Для них повинно бути корисним. Да.
Я розумію, бо справді це ж доволі делікатна, ризикована річ. Вона пов'язана, можливо, навіть не так і з наративами, які можуть проговоритись під час. Як з оцим от довкола політичним контекстом, я пропоную про це поговорити після невеличкої паузи.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємось до нашої розмови. Ми говоримо з Ігорем Козловським про можливості діалогу, про можливості, власне, знаходження спільних точок зору, точок якоїсь перетину і порозуміння в дуже гострих питаннях. Зокрема, ми зараз говоримо про релігію, про церкву, про круглий стіл, який відбудеться ближчим часом в Острозі. що теж доволі симптоматично, як на мене, так, що це саме в Острозі. І знову ж таки, повертаючись до нашої розмови, до того, про що ми говорили до цього, в нас же будь-яке питання, будь-яке, навіть питання щастя, та вона страшенно заполітизована. А що вже говорити про релігію, про церкву, так, питання пов'язане з конфесіями, пов'язане безпосередньо з політикою, з політичними впливами. Знову ж таки, ми з вами влітку, коли говорили, то я вас запитав, як ви, в принципі, бачите можливість поєднання за одним круглим столом представників дуже різних конфесій, які сьогодні присутні в Україні. Знову ж таки, не хочеться переходити на якісь персоналі і вдаватись до якихось політичних оцінок, але, ну, я думаю, ми ж всі розуміємо, що є... Є певні конфесії в Україні, які, ну, скоріше, є представниками конфесії сусідньої церкви сусідньої країни. Ви виходите, ну, не ви особисто, в принципі, я так розумію, організатори цього круглого столу виходять з того, що представників самих церков на круглому столі не буде.
Не буде.
Все-таки будете?
Так. Там не буде стільки представники, ага, із кліру, але будуть віряни.
А я розумію.
Так, віряни, так, тих чи інших.
Це так чи інакше будуть різні точки зору.
Так,
і,
так, так. Люди, і там, якісь... наприклад, буде людина, яка є представником і Українська Православна Церкви Московського Патріархату. Mm-hmm. Ну, він чинний, він, у нього проукраїнська позиція. Це цікаво. Проукраїнська позиція, але він залишається в церкві. І він, у нього є аргумент, і ми повинні їх вислухати.
Ну, щонайменше це цікаво.
І це важливо.
Важливо.
І важливо. Ми ж звикли, щоб нас слухали, але ж...
Навіть не звикли, ми хочемо, щоб нас
хочемо, так. Да. Але ж ми ж розуміємо, да, що ми живемо в такому строкатому суспільстві, правильно говорити про те, що ми занадто політизовані, і з одного боку, а з іншого, у нас невисока політична культура. Це парадокс. Да? Ми одна з найполітизованіших, мабуть,
безперечно.
Да. Але ж невисока політична, правова культура, культура діалогу, mm-hmm, культура чути, не тільки слухати іншу людину, а і почути, тому що українське слово «чути» – це відчуття, це те, як ти відчуваєш іншу людину, те саме емпатичне наповнення. Українська мова дає саме емпатичне наповнення. Так, як ми відчуваємо біль, страждання, його аргументи, да, які також вистраждані, він же щось відстоював. Якщо ми не почуємо, ми знову ж будемо постійно входити в цей розбрат, в мововражничі, яку повинні вже припинити. Вже ми достатньо висказали. А давайте почуємо. Так, це не наша точка зору. Але ж, якщо ми рухаємося в європейський простір, да, в простір, знову ж таки, діалогу, який ми називаємо цивілізаційний діалог, то цей діалог, він вимагає від нас все ж таки стати таким включеним спостерігачем. Людина, яка або спільнота, яка може почути іншу думку, вивести на цей конструктив, на, знову ж таки, заради чого? Заради України, заради спільного блага. Ми приречені жити разом.
Але, пане Ігоре, дивіться, тут мені здається, ну, зрозуміло, що зараз аудиторія, яка нас слухає, багато у кого виникнуть контраргументи,
чудово,
зауваження з приводу того, ну, як, в принципі, можливо говорити про майбутнє України з людьми, які в теорії не бачать майбутнього цієї країни.
Ми впевнені, що вони не бачать?
Впевнені, що не бачать? Чи бачать?
Ми впевнені, впевнені, що вони не бачать?
Я думаю, що дуже часто ми впевнені, що ми впевнені.
О.
Дуже часто ми свої переконання видаємо дійсно за якусь об'єктивність, але річ навіть не в цьому. І зрозуміло, що багато хто сьогодні керується передусім емоціями, своєю суб'єктивністю, своєю загостреною суб'єктивністю, і це можна зрозуміти, можна пояснити, так, хоча не завжди, мабуть, слід виправдовувати. А я скоріше б запитав про інше. Якщо ми говоримо про таку складну річ, комунікаційно складну річ, як діалог, в принципі. Тим більше діалог, до якого залучаються люди з такими кардинально різними точками зору. Де має бути та якась початкова база, та точка нуль, власне, той майданчик, на якому можна починати розмову? Очевидно, ну, слід з'ясувати передусім якусь термінологію, прийти до якихось певних знаменників і потім починати. Бо говорити, інакше це, знаєте, нагадує розмову пасажирів двох потягів, які проходять один повз одного, та, і кричать один одному відкриті вікна. Очевидно, поки потяги не стають. стануть люди до того, не почують.
Ну, по-перше, повинні бути спільні цінності.
Так.
Так, це головне. І чому ми на цьому діалозі, при всіх різних думках, всі, хто там є, вони мають проукраїнську орієнтацію. Тобто є спільна цінність.
То є все-таки, ми виходимо є, з того, що...
Що є спільна цінність. А далі ми розуміємо, що будь-який діалог має декілька вимірів. Да? Це інтелектуальний вимір, це емоційний, він обов'язково присутній. Тобто людина переживає за свої аргументи, за свою точку зору. Він має, безумовно, і вербальну, тобто як ми це подаємо, щоб інша людина почула без мови ворожнечі. І це невербальні моменти, безумовно. Мовно, це спільна дія в тому так. числі. Да. І, на мій погляд, ці складові, вони надзвичайно важливі саме для конструктиву.
Да. Я розумію. І, пане Ігоре, це страшенно цікаві речі. Загалом, навіть якщо відійти від тем цих круглих столів, в принципі, сама можливість говоріння, розмови, діалогу в нашому суспільстві. Я пропоную продовжити цю розмову після невеличкої паузи.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося в студію Радіо НВ. Програма «Говорить Жадан». І ми з паном Ігорем Козловським намагаємося з'ясувати, наскільки, в принципі, українське суспільство сьогодні готове до діалогу, наскільки воно спроможне сьогодні, в принципі, на діалог. Mm-hmm. Знову ж таки, я от уявляю реакцію частини нашої читацької, слухацької і відео інтернет-аудиторії, тому що ну так сталося. Я думаю, ви самі це чудово бачите. У нас зараз слово «діалог» – це, в принципі, лайливе слово, це негативне слово.
А насправді. От я у вас був блаженніший Святослав.
Так.
І я також з ним постійно знаходжусь в діалозі. Ми навіть під час такого діалогу будемо писати книгу. Так, вона вже практично є, там ще декілька, можливо, зустрічей, і вона буде готова. У нього є попередня книга «Діалог з польським своїм опонентом». І вона називається «Діалог лікує рани».
Так, він згадував цю книгу. Так,
тобто, діалог ще має терапевтичну функцію. А терапія – це прояв любові. Так, вона болісна може бути. Да? Людина там переживає певні страждання під час терапії, але ж це необхідно. Це ж прояв любові. Навіть коли ми говоримо про речі, які, можливо, інша людина не хотіла би чути. Головне, як це сказати? Як сказати?
Ну, власне, да. Питання про те, не що, а як, да, культура діалогу.
Культура діалогу. Це культура діалогу пов'язана, знову ж таки, з своїм зростанням. Ти зростаєш також в цьому діалозі. Він потрібен не тільки, щоб сказати щось, а треба навчитися і слухати, і чути. Да? Тобто дивитися на цю людину, дивитися на її аргументи, шукати щось в них, то саме здорове. Да? Так, це не означає, що я перейду на цю позицію. У мене був такий, знаєте, безліч таких випадків в житті, ну, починаючи від того, там, від тих підвалів, там, під час полону. Ти зустрічаєшся з різними людьми, не тільки з нашими політв'язнями, а це люди, які стають на зовсім інші точки зору. Да, точці зору. Це люди, які там карні злочинці, вони живуть там, це так, їх життя, у них своя картина світу. Ти вимушений тут жити, да, співіснувати, і ти повинен все ж таки так чи інакше відстоювати. Вони сканують тебе, да, людини, люди, які там привикли жити, вони тебе бачать, да, вони тебе відчувають, і все залежить від того, як ти вмієш стояти. Да, стояти, тримати ті чи інші провокації, да, і чи є в тебе стрижень, да, на якому базується
твій світ.
І це впливає. Далі вступають люди в діалог.
Але, пане Ігоре, дивіться, ви ж говорите фактично про таку межову ситуацію, ситуацію несвободи, ситуацію відсутності вибору. Ви ж не можете звідти вийти, та ви знаходитесь в підвалі, ви змушені самі
жили. Але є внутрішній вибір позиції. Вибір позиції. І більш того, ти можеш через цей вибір позиції впливати Да, впливати. Ти можеш так чи інакше, при тебе ну, так звані авторитети, там, карні злочинці, смотрящі, бродяги, да, у них свій світ.
Так, так, так,
вони хотіли би
своя
тебе...
ієрархія,
да, своя ієрархія.
Неможливо потрапити, як
да,
в іншого світу.
Да. І ти зразу говориш, що ти не можеш вписатися, ти кажеш, що я політв'язін, і я не буду так входити в вашу систему. Але ж, да, ви повинні все ж таки, я не говорю їм, що вони повинні поважати, вони починають тебе поважати. Тому що в тебе є позиція, і вона, ця позиція, вона не є, я б сказав, така, яка би їх ображала, да? Але ж вона, вони починають рахуватися. Я вже пам'ятаю, як приводили там нову партію на етапі вже в колонії, і хтось там сказав якесь нецензурне слово. До нього підійшов авторитет і сказав, ти ще тут професор стоїть. Не можна говорити.
Нічого собі.
Розумієте, так? Да? Тобто це є певний плин. Отакі діалоги. А потім, наприклад, я коли зустрічався там з президентом Чехії в Мілошем Земаном, людина, яка стоїть на інших політичних позиціях.
Так, знаємо ці позиції.
Да, да. Але ж він приймав участь в моєму звільненні. Да. Я повинен сказати слова подяки, як і вам також. Ви також приймали участь в різних...
Це всі, звичайно.
Да, да, да. І я, це моя... Да, моя внутрішня потреба сказати слова вдячності. І ми планували там, ну, протягом там 20 хвилин, але ж вона затягнулася, ця бесіда. Під час цієї бесіди він змалював свою позицію, да? Сказав, що він читав там мої роботи, там, але ж він не згоден там, ну, стосовно, наприклад, там ісламу, там і інших, да? І все ж таки у нас був діалог, тому що переді мною людина стоїть, яка стоїть на інших позиціях, але все ж таки знайшла в собі, да, певні сили, знаючи мою позицію, да, відстоювати мене перед Путіним. Це європейський рівень діалогу. Да? Тому коли є співчуття, коли є намагання зрозуміти, він слухає.
Готовність внутрішня сила почути.
Так, так. Так.
А все-таки, ну дивіться, то виходить, що ми частіше все це розуміємо і сприймаємо, що опинившись, дійсно, в такій якійсь поміжовій ситуації, коли ти дійсно от опиняєшся віч-навіч із людиною, в якої інша точка зору.
Так, і це нормально.
А натомість, ну можливо, в цьому випадку, коли от багато наших співвітчизників принципово не хочуть говорити з опонентами, можливо, якраз є певний елемент психологічного захисту. Якщо ви не проти, давайте ми зараз зробимо паузу, повернемось до нашої розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми продовжимо нашу розмову. Говоримо з Ігорем Козловським про речі складні, але, мені здається, страшенно важливі. Про діалог, про його можливість і про його складнощі. І от я, власне, припускаю, думаю, така думка, не знаю, чи ви погодите, що, можливо, для частини українців, які от вже сьомий рік живуть в стані великого соціального стресу, емоційного стресу, та, для них оце небажання виходити на діалог, небажання говорити з іншим, з опонентом, можливо, це є певною формою психологічного захисту.
Безумовно.
Формою, так, от, тримання своєї оборони.
Так, ну ми ж розуміємо, що будь-яка капсула, і в тому числі така захисна, да, вона компенсаторна, він щось компенсує в собі, да, тому що переважна більшість жорстку таку позицію мають люди, які травмовані. Переважно більшості травмовані. І, по-перше, і по-друге, які вже не впускають свій світ якісь інших поглядів. Ми ж розуміємо з вами, що будь-яка людина, мисляча людина, вона інакомисляча.
Якщо вона не своя точка зору, і вона ж, ну, в більшості випадків вона не буде співпадати з твоєю.
І це надзвичайно чудово. Ми в цьому унікальна держава, тому що у нас була історична різноманіття різних думок, позицій. Да? Ми про це говоримо іноді з біллю, іноді з іронією, тому що у нас дві людини, там три гетьмана. Це нормально. Це нормально, до речі. Як процес, який дозволяє кожній людині себе так чи інакше показати світові, позиціонувати
Демонструвати свій світ, не боятися його
Ословити. І тому ми, наприклад, там одна з найбільших там православних країн світу. З іншого боку, ми найбільша греко-католицька країна світу. З іншого боку, ми найбільша протестантська країна Східної Європи. Ми найбільша баптистська країна Європи взагалі. Тобто ми маємо майже 2 мільйони людей, які сповідують іслам. У нас традиційно був представлений юдаїзм. У нас тут зараз буддийських громад все більше і більше.
Так.
Тобто це якраз той самий пошук, духовний пошук і пошук своєї внутрішньої точки зору, свого розуміння того щастя, свого розуміння своєї позиції. І це нормально. Це нормально. Це якраз і є та можливість все ж таки показати це різноманіття в єдності. Ну, той самий слоган, який там у Європейського Союзу є.
Так? Mm-hmm. Так.
Оце є і в Україні. Ми також своєрідний такий Європейський Союз, це людей з різними позиціями. Далі ми повинні навчитися та розуміти один одного і поважати вибір один одного. Для цього треба вступати в конструктивний діалог. Так ви правильно говорили, що ми тільки дуже часто на межі можемо там
відчути, усвідомити, зрозуміти.
І я знову ж таки починаю зразу згадувати там 14-й рік, коли представники практично всіх конфесій об'єдналися нам під час молотовного марафону. Стояли греко-католики, православні, тоді Київського патріархату, протестанти, Церква Божа, Церква Христова, християни віри євангельські християни-баптисти, стояли люди харизмати, атеїсти приходили. Я мій там співучень колись, він невіруюча людина, я питаю, чому прийшов. А він каже, я після інсульту, я не можу іншої боротьби, не можу собі дозволити. Я приходжу на молитву, яка об'єднала всіх. Буддисти прийшли, мусульмани, доєдналися. Ми разом стояли під українським прапором, під кримсько-татарським прапором. Це були люди різних бекграундів, різних позицій. І всі вступили в такий молитовний діалог. І зараз знаходиться в таких дружніх стосунках. Коли, наприклад, там зникає наш греко-католицький священник отець Тихон, його шукають всі. Його долучилися мусульмани, витягували з цих підвалів. Ви розумієте, да?
Ну, навіть подивитися ситуацію в АТО, де насправді абсолютно не важить конфесія. Коли приїздить капелан, його сприймають передусім як...
Тобто можемо.
Може, мені здається, загалом українське суспільство має величезний потенціал, якого дуже часто боїться.
Так,
боїться визнати собі в тому, що ми можемо бути кращими.
Ми можемо любити один одного, незважаючи на різну позицію. Ми дійсно, і ви говорили останній раз, про кордоцентричність.
Так.
Це і є прояв кордоцентричності.
Але, пане Ігоре, дивіться, тут є ж така річ, яка, знову ж таки, проситься як заперечення. От вона підсвідомо виникає, що, я розумію, я згоден з вами, нам з великим рахунком нема про що й дискутувати. А коли ми говоримо про якийсь стратегічний хід, про розуміння стратегії, натомість можна зрозуміти людей, які не хочуть вступати в безплідну дискусію з людиною, яку вони не переконають, і якщо це сприймати як вияв тактики. Суто, знову ж таки, суто політично, суто переходячи на якісь такі на прості терміни, йти на канали, які сповідують відверто антиукраїнську якусь позицію, з тим, щоб там просто словити свою точку зору. Чи є в цьому сенс?
Я бачу, що більшість не бачить в цьому ніякого сенсу, тому що знають, що це буде і не тільки втрата часу, енергії, сил, сердечних сил. Інші кажуть, що ні. Навпаки, треба йти для того, щоб доносити навіть до цієї спільноти, яка слухає.
Власне, ви якої точки зору?
Я не хочу насікати.
Власне, так.
Так, тому що я колись мене запитали, я сказав, що я вже занадто травмований, дійсно. І це стосується більше вже такого сердечного здоров'я, мабуть.
Тому що це, страшенно така дражлива тема, яка дуже легко надається до маніпуляції, як мені видається. Ми, з одного боку, говоримо про демократію, ми говоримо про права, ми говоримо про те, що ми будемо європейську країну, але Разом з тим, ми ж усвідомлюємо, що в країні є дуже потужна п'ята колона.
Дуже.
І це п'ята колона, це не просто наше якесь суб'єктивне
означення.
Да,
це не метафора.
Це не метафора.
Це реальність.
Це ефемізм, це от, власне те, те, що ми маємо справу. Так, але про п'яту колону ми говорити не будемо, а після невеличкої паузи повернемося далі до можливості діалогу.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємось до нашої розмови, і ми з Ігорем Козловським, релігієзнавцем, істориком, публіцистом, письменником, науковцем, говоримо, в принципі, про можливість діалогу в українському суспільстві. Суспільстві травмованому, суспільстві стресованому, але суспільстві, яке наділене величезним потенціалом, як ми зійшлися в цій думці. Пане Ігоре, тут дивіться ще яка річ, от не можу це не запитати, я вас і влітку питав, і ще раз запитаю. Зрозуміло, що в цих от круглих столів, про які ми говоримо. Ми говоримо, друзі, нагадаю, про круглі національні круглі столи, які зініціювало Міністерство культури України, Міністерство культури і політики, так? Ні,
і інформаційної
політики, так, да. Зараз правильно називається, так, перепрошую. От, власне, за цим всім стоїть Мінкульт, стоїть держава, стоїть влада, до якої багато хто із українців сьогодні ставиться, ну, від м'якого скепсису та до такого дуже жорсткого скепсису. І зрозуміло, що це вже для багатьох із можливих учасників чи можливих зацікавлених осіб вже є тою перепоною, через яку вони можуть переступити.
Так.
Що з цим робити?
Ну, по-перше, там серед тих, хто починає і проводить ці круглі столи, так, це міністерство, але це і Олесь Дані, у якого є своя позиція.
Так.
Це добре, що вже є дві позиції, по-перше, і ми спілкувалися з цього, тому що переважна більшість модераторів круглих столів стоять на таких класичних проукраїнських позиціях, навіть революційних, можна сказати. Mm-hmm. Але ж вони всі зійшлися в тому, що це можливість, яку треба використовувати, по-перше. По-друге, це є певний вплив, знову ж таки, на державу. У нас, на жаль, ми формувалися так, що будь-яка влада – це ворожа влада. Ми зразу починаємо відноситися до неї як до ворога, що не зовсім правильно. Треба впливати. Це органи наші. Це влада, це народ, згідно Конституції.
Суспільство, яке весь час знаходиться, да, в опозиції до держави, ну, очевидно,
фактично, воно своїх,
приречене на революцію, на якісь зміни.
Абсолютно, так. Да. І не завжди ця революція буде такою, що буде
сприяти поступу,
так,
і перемозі, трансформації.
І перемозі, да. Тому треба і впливати і еволюційно також на владу. Тобто доносити через от таку можливість свою думку. Вони ж і сказали, що ми не будемо втручатися, нам потрібно почути думку науковців, думку людей, які живуть цим. Тому що, ну, ми розуміємо, що є і певні політичні сили в політичному суспільстві, які впливають на ці процеси. Але ж громадянське суспільство, воно ж покликане для того, щоб так чи інакше ставити питання перед владою, перед органом влади, вимагати відповіді і коригувати, в тому числі, діяльність органів влади. Це покликання.
Я розумію, що ви говорите, насправді це якісь конструктивні, логічні речі. Але ж ви розумієте, ну, пане Ігоре, що багато хто, знову ж таки, з людей, які скептично ставляться до цієї ідеї, скажуть, ну, насправді ж і влади є можливість вас використовувати. От вас особисто, чи, скажімо, ваше середовище, чи тих інтелектуалів, представників громадянського суспільства,
як
які підставляють своє плече. Ну, використовувати
це
як певну...
Це думка. Ми все одно, як науковці, mm-hmm, цю думку висловлюємо.
Так.
Але це стає думкою в кулуарною серед наукового там співтовариства, да, ми один одному щось доносимо, а спільнота не чує. Ця можливість якраз є такою платформою, з якою ми можемо сказати не тільки своїм колегам, але всій спільноті свою думку, наукову думку, яка є результатом досліджень, там, десятиліттями досліджень. Ми бачимо процеси, ми бачимо перспективи цих процесів. У нас є що сказати. І це можливість. Хто кого використовує?
Тобто, можливо, тут ще йдеться про те, що в нас абсолютно не налагоджений цей вертикальний діалог. У нас влада і держава, як ви справедливо сказали, завжди вважалися чимось чужим. І коли, скажімо, якась частина суспільства приймає ту чи іншу владу, так чи інакше наступники чи попередники виявляються...
Ні, громадянське суспільство не приймає органи влади, воно приймає позицію громадянського суспільства.
Я, власне, це і маю на увазі. Ну, скажімо, от коли з початком російської агресії, дуже багатьох громадян України змінилося ставлення і змінилися стосунки з державою. І це, ну, очевидно, не свідчило в 2014 році про якесь вірно підданництво чи про якесь...
Підставили плече.
Підставили плече, тому що це твоя держава.
Так, це
твоя. Знову ж таки, в мене, насправді, доволі складне ставлення до сьогоднішньої влади, та? Але я, наприклад, намагаюся зрозуміти логіку людей, які йдуть на діалоги, намагаються щось робити. Мені насправді це цікаво. Я тут не займаю якусь позицію критиканську чи навпаки апологетичну. Мені цікаво почути вашу точку зору.
Ну, нам важлива перспектива. Mm-hmm. Якщо ми будемо постійно знаходитися в конфронтації, не впливаючи, не ставлячи питання перед владою, ми знову ж таки будемо мати те, що ми маємо. Тобто ті чи інші процеси, які використовує наш ворог. Mm-hmm. Він саме використовує розбрат. Розбрат, і в нас тому і немає цілісного і громадянського суспільства. Розбрат, який пов'язаний якраз з стосунками громадянського суспільства і органів влади. І це якраз той самий простір, яким можна вносити той деструктив, який буде руйнувати і українське суспільство в цілому, і українську державу. І фактично ми не будемо виходити на рівень, знову ж таки, тих цінностей, про які ми говоримо. А це цінності, якраз цінності єдності в різноманітті. Навчитися жити. Навчитися жити з різними регіонами, з різними думками, з різною історією. Як навчитися? От для цього ми повинні бути в постійному діалозі. В діалозі не тільки внутрішньому, або з однодумцями. Ми так знаємо думки одного того чи іншого представника нашої спільноти. Треба виходити на інший рівень діалогу. Це важка праця, безумовно. Вона, я б сказав, така, яка не приносить певних там дивідендів, зрозуміло.
Ну, принаймні, в якихось найближчій перспективі.
Так, безумовно. Але ж починати треба. Так, до речі, було практично з будь-якою країною. Там, і коли починалася Італія з нічого практично, да, або там та ж Німеччина з нічого. А це був процес, він складний, він був інший.
Мені здається, так, ми в великому більшості випадків ми ж нічого нового не вигадуємо. Ми повторюємо успіхи і помилки інших країн. Друзі, і зараз після невеликої паузи ми повернемося до нашої розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Так, ми знаходимося в студії радіо НВ, програма «Говорить Жадан», і ми з Ігорем Козловським говоримо, в принципі, про те, як суспільству вести діалог з владою, як висловлювати, доносити свою точку зору, і чи це, в принципі, можливо, чи це, в принципі, потрібно. Якщо ми говоримо про близьку перспективу і про дальшу якусь перспективу. Тому що, знаєте, тут ще є така річ, пане Ігоре, мені здається, що от ми, в принципі, от саме поняття якоїсь дискусії, круглого столу, якоїсь розмови, в нас дуже часто воно, в принципі, базується на неправильній побудові. Тому що ми запрошуємо людей, ну те, що ви сказали, ми запрошуємо однодумців. Так. Це, скоріше, якесь застілля тоді виходить, а не дискусія. Так. Тому що якщо ти дискутуєш з людиною, з якою ти нема про що дискутувати, ну сенс в цьому.
Ні, ну для того, щоб переживати щастя.
Ну, можливо, так. Можливо, для... Але знаєте, насправді це страшенно цікава річ, що от, власне, ці столи, в принципі, навіть виходячи поза межі столів, тому що ну, це от одна ініціатива, от вона завершиться. Я думаю, що так чи інакше, сьогодні в суспільстві є великий запит на якесь порозуміння, на запит бути почутим і запит проговорити. Угу. Мені здається, що ця розмова ще буде якось відлунювати в нашому суспільному просторі. Знаєте, я у нас не так багато часу лишається, дуже хотів вас запитати таку річ. Мені здається, страшенно важливо про це хоча б кілька слів сказати. Власне, ви якось слідкуєте, ви відслідковуєте ситуацію з нашими в'язнями, з тими, хто повертається, так, власне. Що відбувається, яка ситуація?
Ну, знаєте, людина, яка проходить через от такі випробування, там ну, можна, як і в свій час Віктор Франк говорив, це певні три етапи. Перший етап, коли ти потрапляєш, угу. Да, це шок. це травма, серйозна на все життя. Далі це наступний етап, ти там живеш. Да? А на третій етап ти повертаєшся.
Назад.
І повертаєшся в інший світ. Тому що ти інший, світ змінився, і ти травмований так чи інакше. Ну, все залежить від того, наскільки ти можеш цю травму робити досвідом. Ну, для себе потрібні твої внутрішні зусилля, внутрішні тексти.
Допомога так. людей.
І люди, і оточення, атмосфера, mm-hmm. яка тебе оточує. І скажу, що от якраз держава практично нічого не робить для того, щоб люди, які повертаються, відчували себе повноцінно. А це вкрай важливо. Це,
власне, є таке відчуття, що в нас поки що і попередньо.
Знову ж таки, немає культури.
Так, є оці зустрічі в'язні, це ніби страшенно зворушливі речі, це страшенно красиві картинки, а потім що з цими людьми відбувається? Де вони?
Все, так. І далі людина залишила там, на окупованих територіях, або в Криму, майно, житло, гроші, минуле.
Так, власне, свою історію, свою пам'ять, свій досвід.
Могили своїх предків. Так. І тут ти новий, ти фактично починаєш з нуля. У тебе практично немає житла, треба шукати. Немає роботи, треба шукати. Тобі потрібна медична допомога, психологічна допомога. Тобі потрібні, знову ж таки, такі стосунки, де ти відчуваєш, що ти не просто певний елемент зайвий, який тебе використовували там під час там зустрічі, а що ти повноцінний член суспільства. І це є проблема.
Тобто якоїсь державної програми
немає.
Немає, так.
Можливо, вона написана і десь є, але ж реально, ми ж говоримо про реальність. Реально вона не існує. І люди фактично залишаються один на один вже серед тих, хто повернувся, хтось вже помер, тому що травми дають знаки. Хтось наклав на себе руки, хтось знаходиться в стані, коли він потребує постійно психологічної допомоги, у кого немає житла, і він бідкається, там знаходиться там в умовах взагалі непридатних для існування.
Дехто, як Віктор Жемчугов, повертається на фронт,
це ж також компенсація.
Знаходить собі якісь сили, якусь потребу.
Інакше ти просто будеш знову ж таки відчувати свою, тебе виносять як задушки суспільства.
Витісненість свою, так?
І це необхідні такі кроки.
А скажіть, в цьому випадку, зрозуміло, яким ми можемо собі уявити, що мала би бути якась політика держави, політика влади.
Політика і культура політики.
І культура, та безперечно, я з вами згоден. А що в цьому випадку могло би зробити суспільство? Крім якоїсь загальної емпатії, крім постів у Фейсбук, крім слів підтримки і картинок.
Суспільство і так багато робить на першому етапі. Багатьох підтримують, я знаю, там волонтери, підтримують люди, які знаючи проблеми цієї людини, допомагають з роботою. Тобто це робить суспільство, це ж не влада робить. І суспільство організовує саме ці різні заходи, мітинги, ходу, підтримку полонених, які там знаходяться. І знову ж таки, таким ядром цього суспільства стають саме ті ж, хто пройшов, тому що вони знають.
У них є особистий досвід.
І вони стають активною частиною цього суспільства, але не всі. Хтось таки залишається забутим. І це страшно.
І з дуже різним досвідом, дуже різними візіями повертаються люди. Я думаю, ви ж теж це помічаєте, що дехто повертається з бажанням віднайти себе. Так. Дехто повертається з бажанням помститися. Дехто повертається з бажанням взагалі, без бажань, без жодних.
Так. Абсолютно. Без всяких сенсів.
Вони
втрачаються сенси. І спілкуючись в цих підвалах з цими людьми, ти знаходиш їх в такому стані, що вони потребують або слова. Просто сказати йому слово, що тебе чекають. Угу. Тому що ти бачиш, що він на вже такій межі суїциду. І вони виходять дуже часто з такими ж думками, що вони не потрібні нікому.
Я би тоді пропонував зробити ще одну невеличку паузу і повернутися до нашої розмови.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ми знову в ефірі Радіо НВ і, власне, говоримо про що? Ми говоримо про людей, які потрапили в полон в російсько-українській війні, повертаються назад, а ширше ми говоримо про те, власне, як суспільство реагує от, власне, на такі травматичні випадки. І, знаєте, пане Юре, воно... Тема розмови, зрозуміло, що дуже складна і дуже невесела, драматична.
Да, так?
Але, знаєте, мені за цим всім бачиться все-таки певна якась надія, яка полягає, можливо, в тому, що, ну, погодьтеся, багато українців до сьогодні, на сьомому році війни, далі включені в цю ситуацію допомоги, в ситуацію підтримки. Тобто можна назвати умовно волонтери, але, ну, мені здається, значно ширше.
Все ширше, зрозуміло.
Можливо, в цьому ці от кордоцентричності, ці от наші сердечності, готовності відкритися, допомогти, можливо, це і є якийсь наш шанс. Там, де ми не можемо домовитися через політику, де ми обов'язково посваримося через вибори, кого ми підтримуємо на виборчій дільниці, ну, все-таки там, де трапляється якась біда, ну, українці все-таки здатні організуватися, об'єднатися. Да. Можливо, це от наш якийсь шлях?
Так, це є наш шлях, і я б сказав, тут він проявився, як от ми нещодавно святкували День гідності і свободи.
Так.
От гідність – це стрижень. Гідність і свобода – це фактично основа нашої національної ідентичності. Це стрижень нашої національної ідеї. Свобода і гідність. Починаючи з козацьких часів, з барокових. І саме коли ми говоримо про гідність, гідність – це і культура пам'яті, історичної пам'яті.
Так.
Це є не просто повага і якраз про діалог. Це повага до іншого. Це ж гідність. Та негідник не поважає думку іншого.
Безперечно,
так. Та. Це гідність. Це гідність і свобода. І якраз, якщо ми повертаємо в наш простір поняття гідності, для мене гідність – це не тільки повага, не тільки свобода, честь, це і пригодність, тобто зрілість. Це коли ми виростаємо з інфантільного стану, і поступово
там
сумалюється
відповідальність.
Так, і з'являється відповідальність, ми стаємо дорослими. І це якраз і є наш шлях. Шлях гідності і свободи. Кордоцентричний шлях. Коли ми розуміємо, що це не тільки для себе свобода і гідність, для всієї спільноти. І от я розумію, що викликів для цієї гідності і свободи їх безліч. І знову ж таки, як внутрішні наші, да, і внутрішні наші виклики, які, знову ж таки, невміння ввести діалог, це ж виклик. А це, знову ж таки, п'ята колона, про яку ми говорили з вами. Це той так званий «русський мір». Це виклик якраз для нашої гідності і свободи.
Просто для нашого існування, так.
Так, так. І я ж пам'ятаю, коли під час перших катувань з мішком на голові, перша фраза, я дві фрази запам'ятав на все життя. Вони ввійшли в моє єство. Перша фраза – вас ніколи не катували? А після того, як почалися катування, одна людина, я її не бачив, вона постійно кричала – «Це русський мір прийшов». Це в мені. Да, я органічно відчуваю його наближення в різних деталях. Да, це вже на підсвідомості. І я знаю, що це виклик свободі і гідності. Нашому шляху, нашому стрижню.
Можливо, цьому от процесу творення щастя чи віднаходження щастя,
так,
з якого ми почали нашу розмову.
Абсолютно. Це є то саме щастя наше. Коли ми історично, ми ж бачимо, ми ж міфологізуємо наших предків.
Безпечно.
І це нормально. Це ж є також частина культури пам'яті. І ми повинні пам'ятати також, що якщо ми будуємо з вами українську політичну націю, де є складовими і зрозуміло ядро українська етнічна, але ж є і кримські татари.
Так.
І ми повинні також працювати в культурі пам'яті, щоб не забувати про їх героїв, про їх проблеми, про їх історію.
Тобто говорити про це не виключно вводить в контексті політичної кон'юнктури сьогоднішньої.
Так. І це є наш шлях.
Ну, мені здається, то, власне, якось ми логічно дійшли до того, що починали, до розуміння того, наскільки можливо українське щастя, щастя для українського суспільства. І дійшли до думки, що от, власне, свобода і гідність, мабуть, і є важливими пунктами, векторами.
Так, це розправляє наші плечі зразу.
Це робить нас нами.
Абсолютно.
Там, де ми про це забуваємо, очевидно, зникає дійсно відчуття щастя, тобто відчуття якоїсь рівноваги, відчуття задоволення від того і впевненості.
Так, це наша невипадковість.
Та тому, підходячи до завершення цієї нашої розмови, ви згадали книгу розмову із Блаженнішим Святославом, яка може з'явити. А можете коротко сказати, коли вона може бути?
Ну, ми вже практично підходимо до завершення, залишається, можливо, 1-2 бесіди, і потім будемо оформляти.
Це будуть чи теологічні бесіди, чи це?
Ні, це скоріше такі світоглядні.
Світоглядні, так?
Так, саме от як ми з вами спілкуємося, от саме на ці теми також є. І
а де будете видавати, чи ще?
Ну, думаємо, да, можливо, в різних.
Це страшенно цікаво, тому що, я не знаю, ви бачили цю книгу, ну, власне, про яку ми говорили з Блаженнішим, книгу його розмови з Оксаною Забужко.
Так, я читав. Да,
це цікаво.
Да. Вами, ну, він хороший такий майстер діалогу.
З вами
було
б поговорити, в принципі, про те, як церква виходить поза межі, от, власне, соборів і храмів, і монастирів, так, як вона сьогодні присутня в суспільстві і що з цим відбувається. Але, ну, це тема для цілої окремої розмови. Так. Сподіваюся, вона в нас з вами
обов'язково.
Друзі, власне, на цьому ми будемо завершувати. У нас в гостях був Ігор Анатолійович Козловський, історик, релігієзнавець, людина великого серця. Спасибі вам, пане Ігоре.
Вам також.
До побачення.
На все добре.
Говорить Жадан. На радіо НВ.